Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit! Sunt Dana Pitrop și vă propun să descoperiți astăzi povestea poligrafului, aparatul care în limbaj colocvial este numit detectorul de minciuni. Poligraful înregistrează modificările fiziologice care se produc în mod inconștient și involuntar atunci când o persoană spune un neadevăr. Acest tip de aparate există în laboratoarele de psihologie criminalistică din cadrul poliției române. Aici însă ajung doar persoanele care au legătură cu un dosar penal, martori, suspecți sau inculpați. Organele de urmărire penală sunt cele care pot dispune efectuarea unui test poligraf. Nevoia de adevăr există însă nu doar în zona penală, astfel încât s-a dezvoltat și o piață privată a laboratoarelor care efectuează testări poligraf. La serviciile acestor cabinete particulare poate apela oricine dorește să afle de pildă dacă relația cu partenerul sau partenera de viață sau de afaceri este bazată pe sinceritate sau pe minciună. Specialiștii pe care îi veți asculta în cadrul documentarului nostru vor explica principiile științifice pe baza cărora funcționează poligraful. Există însă și voci care pun la îndoială rezultatele testelor poligraf, considerând că detectorul de minciuni descoperă doar emoțiile și nu cauza acestora. În prezent, testele poligraf sunt acceptate ca probe în instanțele din România, dar unii avocați susțin că se impune eliminarea acestora. Pentru început vă prezentăm explicațiile specialiștilor, ce se întâmplă în organismul unei persoane care minte cu bună știință și ce parametri înregistrează poligraful. Am stat de vorbă cu comisar șef dr. Kish Chobo, șeful laboratorului de psihologie criminalistică din cadrul Poliției Capitalei.
Poporul îi spune detector de minciuni, dar noi, cei care suntem specialiști, încet am început să renunțăm la acest concept, pentru că el imprimă oarecum ab initio de la început o prezumpție de nesinceritate. Și atunci noi spunem poligraf, iar știința noastră se numește psihofiziologie criminalistică. Știința a evoluat foarte mult și dacă în anii 1950 până prin 1990, aparatele la care se făceau examinări erau niște cutii cu niște ace în care se punea cerneală, cu hârtie care era mișcată de un motor, astăzi avem aparate în totalitate analogice, și se preiau, practic, prin intermediul unor senzori, funcții vitale ale subiectului examinat.
Mai exact, ce parametri
înregistrăm mai mulți parametri. Un parametru este parametrul respirator. Avem două tuburi pneumograf prin care înregistrăm acești parametri. Avem un galvanometru prin care noi înregistrăm reacția electrodermală și avem un tensiometru prin care înregistrăm activitatea cardiovasculară și un pletismograf pentru aceeași activitate. Evident că noile descoperiri ale științei au adus în cadrul acestui aparat senzorii de mișcare care împânzesc scaunul subiectului și de asemenea alte tipuri de senzori, cum ar fi senzorii pentru pupilă, care măsoară modificările pupilei, senzorii pentru modificarea temperaturii zona globului ocular, pentru că s-a dovedit științific că atunci când un subiect minte, temperatura zona globilor oculare se modifică, la fel ca și culoarea pielii. Noi înregistrăm funcționarea sau dimensiunea fiziologică a unor procese emoționale. Atunci când omul se întâmplă să mintă, apar niște procese emoționale. Minciuna este o atitudine, dar ea, atunci când are miză și risc, este însoțită de emoții.
Să luăm pe rând acești parametri. Când cineva minte, ce se întâmplă în organismul respectivei persoane?
Când subiectul începe să mintă, în organismul lui se produc o serie de modificări, în sensul în care se produce o creștere a ritmului cardiac și majorul de tensiune arterială și tensiometru înregistrează modificări ale tensiunii și ale volumului de sânge care circulă prin zonele monitorizate. Când un subiect minte, în zona respiratorie se produc niște dereglări ale ciclului respirator, care, spre bucuria noastră a examinatorilor, se întâmplă aproape întotdeauna să fie aceleași, indiferent de subiect. Subiecții au tendința de a-și diminua ritmurile respiratorii, fără măcar să se gândească la acest aspect. Atunci când subiectul minte în ceea ce privește galvanometrul și rezistența, asistăm la o creștere a gradului de sudorație și, pe cale de consecință, o modificare a rezistenței în sensul de scădere a acestei rezistențe. Toate aceste modificări se produc inconștient și involuntar. Subiectul nu simte nimic, este o metodă absolut neinvazivă, dar aceste modificări se produc indiferent de voința lui. Acesta este și motivul pentru care ori de câte ori subiectul minte, se produc înregistrări, se produc modificări și avem niște diagrame pe care le putem interpreta și să le putem da seama că subiectul este nesincer.
Pe de altă parte, mă gândesc la faptul că simpla prezență în fața acestui poligraf poate induce o stare de nervozitate și poate conduce la aceste manifestări despre care tocmai ne-ați vorbit, fără ca subiectul respectiv să aibă ceva de ascuns.
Desigur că sunt persoane care sunt emotive. Tehnica poligraf a evoluat foarte mult și trebuie să știți că unul dintre primele teste care se efectuează este un test de acomodare. Un test de acomodare prin care noi dovedim subiectului cum funcționează aparatul nostru, că organismul lui este sănătos și apt pentru testare, pentru că în caz contrar se oprește orice examinare. Desigur, sunt persoane foarte emotive, dar rolul examinatorului, al expertului, este tocmai acela de a liniști și aduce încredere pentru subiectul sincer și în același timp de a încărca un subiect mincinos care realizează că se află în fața unei investigații științifice și în felul acesta nu are nicio șansă ca minciuna lui să treacă neobservată.
Pe de altă parte, pot exista și mincinoși de profesie sau persoane care își pot stăpâni foarte bine aceste stări emoționale și care eventual pot reuși să păcălească poligraful?
Știți că există un mit și oamenii spun că se poate păcăli aparatul. Acum, după 18 ani, eu nu neg că este posibil ca una, două persoane să fi trecut în condițiile în care au făcut demersuri pentru a trece acest
antrenament, nu?
Antrenament. Dar au fost 8-9 mii de persoane, așa că rata de eroare este una foarte mică. Dar având în vedere că vorbim despre modificări inconștiente și involuntare, ele se produc întotdeauna atunci când subiectul este nesincer și modificările apar. Dacă subiectul este sincer, aceste modificări nu apar și în diagramele noastre este liniște și o reactivitate absolut normală. Evident că fiecare subiect care se așează pe scaun și este nesincer are ceea ce noi numim speranță de eroare. Ca măcar în cazul lui, aparatul va greși. Tehnica și modalitatea de construire a întrebărilor au mers atât de departe încât inclusiv această speranță de eroare o căutăm. Pentru că un subiect sincer, poate că este teamă că aparatul va greși, dar un subiect mincinos întotdeauna își dorește ca aparatul să greșească. Vedeți, e vorba de două procese emoționale total diferite și care produc reacții diferite, astfel încât de la început am putea să ne dăm seama că vorbim despre un subiect căruia este teamă sau de un subiect care își dorește ca aparatul să greșească.
Ce vă faceți cu cazurile patologice, cu mitomanii de pildă?
În procedurile noastre este foarte clar precizat că bolnavul psihic nu este examinat. Examinatorii poligraf din Poliția Română, în marea lor majoritate, sunt psihologi cu serioase cunoștințe în domeniul clinic, astfel încât orice subiect care le intră pe ușă este evaluat printr-o formă de screening inițială și din această perspectivă. Este posibil să fie și persoane care sunt diagnosticate cu mitomanie, dar ele de obicei mint fără niciun fel de motivație. Subiecții noștri sunt motivați de teama de consecințele penale ale faptelor lor și de teama de a nu le fi descoperită infracțiunea. Așa încât în ultimii 18 ani nu mi-aduc aminte să fi fost mai mult de 2-3 mitomani. Și în anamneza acestor subiecți noi vom găsi alte episoade confabulatorii și povești pe care ei le spun tuturor, astfel încât de la început noi punem sub semnul întrebării relatările lor.
Comisar șef dr. Kish Ciobo, șeful Laboratorului de Psihologie Criminalistică din cadrul Poliției Capitalei. Laboratoare în care se efectuează testări poligraf există și la nivelul inspectoratelor județene de poliție. În acest moment funcționează aproximativ 25 de aparate de tip poligraf în poliția română. Pe piața privată, numărul cabinetelor specializate în expertize poligraf este ceva mai mare, pentru că și potențialii clienți sunt mai numeroși. Dacă în laboratoarele de psihologie criminalistică sunt testate cu detectorul de minciuni acele persoane care au legătură cu un dosar penal, la cabinetele particulare de testări poligraf poate merge oricine, în scopul aflării adevărului. Am ajuns și noi la un cabinet privat cu scopul de a afla care sunt cele mai frecvente situații care îi determină pe români să apeleze la serviciile unui expert poligraf și din ce categorii sociale și profesionale fac parte. Doamna Elena Rosoca, psiholog și examinator poligraf cu o experiență de 9 ani în domeniu, ne-a oferit răspunsuri la aceste întrebări.
Atât persoane fizice, cât și persoane juridice apelează la testele poligraf. Companiile utilizează tehnica poligraf încă din etapa de recrutare.
Își testează viitorii potențiali angajați.
Exact. Candidații, în etapa de recrutare, solicită testarea poligraf pentru verificarea background-ului profesional.
Pentru a verifica dacă potențialii angajați spun sau nu adevărul cu privire la CV-ul lor?
Atât cu privire la CV-ul lor, cât și tot ceea ce ține de background-ul lor profesional. Posibile vulnerabilități în sfera profesională, antecedente privind furturi, fraude la locurile anterioare de muncă. Totodată se fac teste de integritate profesională. Orice situație legată de posibile vulnerabilități în sfera jocurilor de noroc, în sfera drogurilor.
În ce alte scopuri apelează companiile private la un cabinet particular de testări poligraf?
Sigur, totodată există situații în care companiile își evaluează periodic angajații privind loialitatea și corectitudinea lor în desfășurarea activității. Și totodată există spețe concrete în companii. Și anume, s-a produs un furt, furturi de bunuri de valoare, furturi de bani, în care, în urma testului poligraf, putem verifica corectitudinea declarațiilor angajaților și, bineînțeles, putem identifica persoana sau persoanele implicate în aceste fapte de furturi.
Persoanele care vin la acest cabinet trimise de companiile particulare, de firme, sunt de acord cu acest test? Trebuie să fie de acord?
În mod obligatoriu. Nimeni nu-i poate obliga. Tocmai de aceea există în acest sens o declarație de consimțământ la examinarea poligraf. Declarație pe care le-o luăm la momentul testării poligraf, momentul în care le aducem la cunoștință procedura, metodologia, etapele examinării poligraf și, bineînțeles, doar cu acordul lor putem începe evaluarea poligraf.
Inclusiv, dar un eventual refuz nu are consecințe pentru angajații respectivi?
Nu incubă niciun fel de efecte juridice și nu există nicio consecință. Este liberul arbitru, libera lor.
Nu juridice, consecințe la locul de muncă. Cum este privit acel angajat care refuză testul poligraf în momentul în care îi se solicită această participare de către angajator?
Vă spun din experiență profesională, majoritatea persoanelor acceptă să vină să facă acest test. Atât cei sinceri, cât și cei vinovați. Cele sincere doresc să scape de această tensiune în cazul unui furt, în cadrul unei companii, ca persoană sinceră se dorește să se afle adevărul, să fie clară poziția acelei persoane sincere, poziția de corectitudine. Iar o persoană vinovată va accepta în mod cert să facă acest test.
În speranța unei erori a aparatului.
Poate apărea inclusiv acest mecanism de gândire, o speranță de eroare. Sunt foarte multe, foarte, foarte multe spețe investigate, foarte multe cazuri, situații în care companiile care apelează sunt companii de la lanțuri de supermarketuri până la puburi, restaurante, companii de transport valori, companii de transport bunuri, colete și așa mai departe.
Persoanele fizice, în general, în ce scopuri se prezintă la dumneavoastră?
Așa este, o altă categorie care se prezintă pentru efectuarea testului poligraf sunt persoanele fizice. Se folosește tehnica poligraf inclusiv în situații de fidelitate conjugală, în care apar anumite tensiuni în cuplu sau terțe persoane fac anumite afirmații privind acel cuplu și solicită o evaluare poligraf. Așa cum am menționat și anterior și subliniez și acum, acest test se face doar cu acordul persoanelor. În urma unui test poligraf putem ști în mod cert adevărul. Astfel, dacă persoana va fi sinceră și aparatul ne va indica foarte clar asta. Totodată, dacă persoana va fi nesinceră și aparatul ne va indica foarte clar asta. Am discutat despre partea de fidelitate și vreau să menționez că majoritatea cazurilor din cabinet și motivul prezenței a persoanelor fizice este în scop de furturi din casă. Principalul motiv pentru care apelează persoanele fizice, da? O menajeră a furat bijuteriile din casă, am testat în asemenea situație, a plâns după test, a mărturisit, a dus bunurile înapoi, da? Sunt asemenea situații în care oamenii se confruntă cu furturi din locuință. Și cabinetele de avocatură apelează uneori la testele poligraf. Motivul fiind foarte clar pentru a verifica veridicitatea afirmațiilor făcute de către client.
Elena Rosoca, psiholog și examinator poligraf. Rezultatele testelor poligraf pot reprezenta probe în instanțele din România. În ce măsură sunt luate în calcul în alte țări europene sau în Statele Unite ale Americii, aflăm în continuare de la comisar șef Dr. Kiscioba, șeful Laboratorului de Psihologie Criminalistică din cadrul Poliției Capitalei.
Vreau să vă spun că în jurisprudență nu este prevăzut în mod expres că testul poligraf este sau nu este probă. Dar în specialitățile criminalistice pentru care s-a aprobat existența unor forme de expertiză, există și această specialitate numită detecția comportamentului simulat poligraf.
Poate reprezenta o probă.
Revenind,
rezultatul acestui
în
test.
În ultimii 3 ani am ținut niște cursuri la distinși judecători și procurori, la Institutul Național al Magistraturii și una din curiozitățile mele a fost să întreb în mod direct cum apreciază dumnealor ca beneficiari aceste mijloace de probă. Și este foarte important să știu punctul lor de vedere. Cu mici excepții, în unanimitate au spus că nu fac diferențe între alte mijloace de probă și mijlocul de probă numit expertiza privind detecția comportamentului simulat.
Așadar, îl iau în calcul.
Adică îl iau în calcul și există o nevoie, bineînțeles, de coroborare a tuturor mijloacelor pentru a se construi probatoriul.
În America se utilizează foarte mult poligraful. În Europa, cred că mai puțin, știu că în Germania chiar nu este acceptat.
Vreau să vă spun că în ultima perioadă încep să vină din ce în ce mai mulți auditori de justiție din statele Uniunii Europene sau judecători și procurori și unul dintre obiectivele vizitei lor este tocmai laboratorul poligraf.
Pentru că suntem cu un pas înainte celor din Europa.
Fostele țări din blocul socialist au folosit aceste instrumente, probabil determinate și de situația politică în care s-au aflat. State precum Franța, Germania au avut reticențe în a-l folosi și au în continuare, cu toate că serviciile de informații, atât franceze cât și germane, folosesc aceste. Nu vorbesc de Anglia, unde s-a dezvoltat atât spațiu public, privat, cât și, bineînțeles, cel penal. Și există examinări temeinice care se fac. Dar ceea ce am constatat eu, o necunoaștere fundamentală a principiilor de utilizare. Este obligație de a afla adevărul. Și atunci când sunt situații de 1-1, gândiți-vă la o situație de viol, la o situație de tâlhărie făcută noaptea, este foarte greu de dovedit dacă a fost sau nu a fost, pentru că nu sunt martori și celelalte mijloace de probă sunt foarte greu de găsit sau de construit. Pot spune astăzi, fără teama că aș greși, că activitatea poligraf din Poliția Română este la nivelul standardelor și se desfășoară în mod identic cu cea desfășurată de FBI, MI5, CIA sau orice altă instituție prestigioasă din lume. În momentul acesta apreciem că suntem undeva prima sau a doua țară din Europa ca numărul de examinator poligraf.
La concurență cu cine?
Cu Polonia și ei stau destul de bine. Inclusiv în Republica vecină, Bulgaria, există un număr de examinator poligraf mult mai mic. În Ungaria, din cunoștințele noastre, în Serbia se folosește, în Belgia a început să se folosească, în Olanda sunt țări care acceptă. Nu vorbesc despre țările Estonia, Lituania, unde, datorită influenței blocului sovietic, se folosește și astăzi și s-a folosit neîntrerupt.
În ciuda argumentelor științifice prezentate de experții poligraf, rezultatele testelor efectuate cu detectorul de minciuni sunt privite uneori cu neîncredere. Sunt voci care afirmă că poligraful funcționează pe baza unei pseudoștiințe, că nu face altceva decât să măsoare emoțiile unei persoane și nu poate detecta adevărata cauză a acestora. Testările cu detectorul de minciuni nu ar mai trebui acceptate în instanțele din România, susține avocatul Vasile Nester.
Poligraful este un mijloc de probă, cel puțin în prezent, hibrid, în sensul în care concluzia prezintă doar indicii care, coroborate cu alte mijloace de probă, pot sau nu să conducă la opinie pe care instanța să o adopte.
Dar cum stau lucrurile în alte țări europene? Știu că, de pildă, în Franța, în Germania, nu este acceptat testul poligraf ca probă în instanță.
Am analizat acest subiect. Într-adevăr, nu sunt admise, cel puțin în Germania, testările cu aparatură poligraf. Am o opinie cu privire la România. Cred că suntem puțin în urmă cu legislația și nu am ajuns să refuzăm de plan o testare cu aparatură poligraf, deși eu sunt pro pentru refuz total.
De ce ar trebui să renunțe instanțele din România la aceste testări poligraf? Care sunt argumentele dumneavoastră?
Tehnica poligraf nu face altceva decât să măsoare emoțiile unei anumite persoane. Poligraful nu detectează dacă o persoană minte sau spune adevărul. Există anumiți factori care pot să influențeze rezultatul testării cu aparatura poligraf. De pildă, hiperanxietatea, care poate fi rezultată din probleme personale ale subiectului, teama pentru implicarea într-o anumită faptă cercetată, extinderea investigației asupra altor fapte sau orice alte cauze care conduc la un nivel ridicat de anxietate. Ceea ce am întâlnit acum puțin timp reprezintă implicarea unui subiect în alte fapte similare. Subiectul este sincer cu privire la fapta în curs de cercetare, dar, fiind implicat și în alte fapte de natură infracțională, este dominat de un complex de culpabilitate. O altă chestiune de interes este ancheta excesivă a organelor de urmărire penală. Atunci când un subiect anterior examinării este anchetat în mod excesiv, de pildă, anchete prelungite, anchete obositoare, chiar dacă codul de procedură penală nu permite, în fapt se întâmplă. Atunci când este testat în mod efectiv cu aparatul poligraf, nu pot ieși, din cauza stărilor de tensiune pe care le are subiectul, niște concluzii evidente în raport cu realitatea faptică. Starea de sub șoc sau epuizare de adrenalină. Un subiect nesincer poate fi areactiv dacă este examinat imediat după comiterea unei infracțiuni. Poligraful nu ar trebui să fie un mijloc de probă concludent în România. Poligraf, am auzit detector de minciuni, o terminologie întâlnită în limbaj uzual. Adevărul este că motivul pentru care poligraful nu este un detector de minciuni se datorează chiar acelor caracteristici fiziologice măsurate, respectiv ritmul respirației, de pildă, numărul de bătăi ale inimii, care pot fi cauzate de mulți factori, cum ar fi nervozitatea, mânia, tristețea, fericirea, jena, frica și așa mai departe. Toate aceste caracteristici în mod clar pot altera rezultatul testării cu aparatura poligraf.
Susțineți chiar faptul că aceste testări cu aparatura poligraf pot încălca prezumția de nevinovăție.
Consider că, de pildă, inculpatul pe tot parcursul procesului penal nu trebuie să fie obligat să-și dovedească nevinovăția. Ori atunci când instanța admite testarea cu aparatura poligraf a inculpatului, chiar dacă acesta din urmă își manifestă acordul, cel puțin din punctul meu de vedere este încălcată prezumția de nevinovăție. Niciodată organele judiciare nu ar trebui să oblige inculpatul să-și dovedească nevinovăția, ci să aducă argumente precum că el este vinovat și instanța să îngătărească toate aceste lucruri. Concluzia este că poligraful nu detectează minciuna, nu detectează adevărul, ci detectează exclusiv emoția unui subiect analizat. Emoția poate proveni din N motive. Poligraful poate detecta emoția cu acuratețe sau în mod eronat. N-am spus că o detectează în mod eronat, spun doar că emoția nu este generată întotdeauna de implicarea într-o anumită infracțiune.
În urma unui test cu detectorul de minciuni vom afla foarte clar dacă o persoană este sinceră sau nu, spun experții poligraf aducând argumente în acest sens. Pe de altă parte, rezultatele testelor poligraf sunt puse uneori sub semnul întrebării câtă vreme stările de tensiune emoțională pot ascunde o minciună, dar pot avea multe alte cauze, după cum spunea avocatul Vasile Nester. În final, vă propun un scurt istoric al detectorului de minciuni. Comisar șef Dr. Kish Chobo, șeful Laboratorului de Psihologie Criminalistică din cadrul Poliției Capitalei, ne dezvăluie cine a inventat poligraful.
Undeva în anul 1914, în preajma primului război mondial, serviciile de informații americane au început să folosească testul poligraf, adică primele înregistrări legate de sistemul cardiovascular, de sistemul respirator, pentru a verifica existența unor spioni. Ulterior, în Statele Unite se dezvoltă o industrie de construire a acestor aparate. În anul 1923 a existat un caz important, cazul Fry versus Stat, versus statul american. Un cetățean de culoare a fost testat poligraf, s-a dovedit că nu era autorul și totuși a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, pentru că era vorba de un omor. Și după 3 ani de zile s-a găsit autorul și el a fost exonerat. Bineînțeles că au fost elementele incipiente. Ulterior au apărut în cadrul secțiilor de poliție, au început să funcționeze ca examinatori, a apărut profesia de examinator, a apărut Asociația Americană Poligraf, cea mai veche asociație de profil din lume, și ulterior a trecut peste ocean, în Europa, în statele comuniste în prima parte și apoi în celelalte state. În România, în 78 s-au făcut primele examinări. A existat chiar o discuție la nivelul Eurojust despre utilitatea folosirii tehnicii poligraf. Asta înseamnă că există voci care îl solicită și care și-ar dori să-l vadă implementat. Eu personal cred că viitorul este undeva acolo și că, folosit cu mare grijă, el va putea să intre în toate statele.
Au existat și forme incipiente ale acestui aparat? Mă gândesc că această nevoie de a afla adevărul există decât în lumea.
Au existat și forme incipiente, dacă ne gândim acum 2000 de ani în triburile din Africa, când puneau să mănânce un pumn de orez. Pentru cei care erau vinovați, știm foarte bine că se produce o inhibiție a salivației, iar dacă te puneau să mănânci orez, te înnecai. Cei care se înnecau erau considerați vinovați și erau uciși, ca formă de manifestare a celui sistem nervos vegetativ care astăzi stă la bază funcționarea lui în interpretarea reactivității psihofiziologice a persoanei examinate poligraf. În zona evului mediu erau metode quasi științifice în cazul în care exista un infractor sau mai mulți infractori pentru a stabili care dintre ei era infractor. Li se spunea foarte clar să intre cu toți într-un cort în care erau mai multe oi și erau obligați să mângâie oile pe burtă, spunându-li se că atunci când va intra hoțul și va mângâia oaia pe abdomen, acea oaie va plânge. Acum problema era alta, pentru că oile erau date pe zona burții, erau date cu o cenușă, iar hoțul, ca să evite plânsetul, nu punea mâna pe abdomenul acelui animal, iar când ieșea afară, toți ceilalți, fiind sinceri, aveau mâinile murdare, iar el avea mâinile curate și, bineînțeles, era condamnat.
Ce alte exemple istorice aveți?
Prin Africa am găsit situația în care unui grup de persoane care erau bănuite de săvârșirea unei infracțiuni, li se dădea un ou fierbinte și se spunea că cei care au săvârșit infracțiunea nu puteau să-l țină. Se pleca de la premisa că probabil există un tremur al mâinii, o oarecare nervozitate și pericolul de a scăpa oul jos era mai mare la subiectul nesincer.
Cine a fost inventatorul acestui aparat?
Nu putem vorbi neapărat de un inventator, dar se spune că Marston ar fi fost primul care a făcut examinări în domeniul psihofiziologiei criminalistice, adică a folosit un instrument pentru a detecta minciuna. El folosea o metodă discontinuă, avea un manșon de tensiune arterială, îl punea pe brațul subiectului, îi punea o întrebare neutră, astăzi este luminică, măsura tensiunea arterială și apoi punea întrebări legate de problematica. Dacă constata existența unor diferențe, mergea pe principiul acesta al nesincerității. Este un element incipient. Ulterior, a apărut nevoia de a fi adăugate alte canale și alte canale. Astăzi, nu v-am spus, dar intră în cadrul laboratorului Poligraf și un analizator de stres vocal, pentru că știm că vocea, în principal, dă de gol foarte temeinic.
Ați ascultat un documentar despre Poligraf numit și Detectorul de minciuni, o emisiune realizată de Dana Pitropi.